Noin semmoinen raamatun paikka sydämellä, jota pitkän aikaa olen tässä, kun on ollut hyvää aikaa, olen joutunut olemaan paikallansa, olen lukenut ja miettinyt. Oikeastaan kaksi, tämä ilmestyskirja, ensimmäinen luku, ja sitten olen monta viikkoa lukenut Jeremian kirjaa. Ja tullut vakuuttuneeksi siitä, että Jeremian kirjassa on sellainen ajan kuvaus, kun sen oikein Jumalan henki saa valaista. Ja jollakin tavalla olen melkein niin kuin itse säikähtänyt itseäni siinä mielessä, että kun on joutunut monenlaisia asenteita ja ajatuksia puntaroimaan, varmasti enemmän kuin ehkä monesta syystä enemmän kuin koskaan aikaisemmin, ja on ollut mahdollisuus olla ihan hiljaa, tunti kaupalla ja päivä kaupalla, kuunnella vähän oman sydämensä ja hengen ja oman lihankin ääniä. Ja haluan sanoa näin vaan, että sellainen pelko tuli, kuinka moni Jumalan kansasta viitsii, minä mukaan lukien, lähteä itsensä muuttamisprosessiin. Kuinka monella löytyy kapasiteettia ja asennetta lähteä sellaiseen, joka voi muuttaa hyvin monta asiaa elämässä. Yllättävää, miten me ajaudumme määrätynlaisiin asenteisiin ja raiteisiin, ja niistä on vaikea päästä, jollei todella joudu syvään kriisiin ja itsensä tuntemiseen, uuteen tuntemiseen. Luen täältä ilmestyskirjan ensimmäisestä luvusta jakeesta 10 eteenpäin. Minä olin hengessä Herran päivänä ja kuulin takaani suuren äänen, ikään kuin pasunan äänen, joka sanoi, kirjoita kirjaan, mitä näet. Ja lähetä niille 7 seurakunnalle Efesoon, Smyrnaan, Pergamoon, Tyatiraan, Sardeeseen, Filadelfiaan ja Laodikeaan. Ja minä käännyin katsomaan, mikä ääni minulle puhui, ja kääntyessäni minä näin 7 kultaista lampun jalkaa. Ja lampun jalkain keskellä ihmisen pojan muotoisen, pitkäliepeiseen viittaan puetun ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötetyn. Ja hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset niin kuin valkoinen villa, niin kuin lumi, ja hänen silmänsä niin kuin tulen liekki. Hänen jalkansa olivat ahjossa hehkuvan kiiltävä vasken kaltaiset, ja hänen äänensä oli niin kuin paljojen vetten pauhina. Ja hänellä oli oikeassa kädessään 7 tähteä, ja hänen suustaan lähti 2-teräinen terävä miekka, ja hänen kasvonsa olivat niin kuin aurinko, kun se täydeltä terältä paistaa. Ja kun minä hänet näin, kaaduin minä kuin kuolleena hänen jalkojensa juureen, ja hän pani oikean kätensä minun päälleni, sanoen, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Ja minä elän ja minä olin kuollut. Ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti. Ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Tämä raamatun paikka, Johanneksen ilmestys, alkoi minua oikeastaan puhuttelemaan näistä kahdesta sanasta, jotka toistuu tässä kirjassa hyvinkin usein. Minä näin, minä kuulin. Ja voisi sanoa näin, että sehän on meille hyvin olennainen asia uskovaisille ihmisille. Siinä merkityksessä, että kun Jeremian kirja sanoo, joilla on silmät, mutta ette näe, joilla korvat, mutta ette kuule. Eli tässä tarkoitetaan jotakin muuta kuin vain tätä näkemistä ja tätä kuulemista. Uskovaisina tunnustamme, että me elämme näkymättömän maailman ympäröimänä. Meitä ympäröi toinen ulottuvaisuus, hengen maailma. Suurin osa ihmisiä näkee vain sen, minkä näkee. Kuulee vain sen, minkä kuulee. Ja jos hengellinen ihminen tipahtaa tälle samalle tasolle, että hän näkee vain minkä näkee, kuulee vain minkä kuulee, eikä muuta, Raamattu kutsuu sitä hengelliseksi kuolemaksi. Mutta tämän kaiken avainjae, voisi sanoa koko ilmestyskirjan avainjae, on jae 10. Minä olin hengessä Herran päivänä ja kuulin takaani suuren äänen, ikään kuin pasuunan äänen. Ja tuo avain on, minä olin hengessä. Kaikki mitä sen jälkeen Johannes näkee, Johannes kuulee, johtuu tästä, hän oli hengessä. Jollei hän olisi ollut hengessä, mitä hän näki, se olisi jäänyt näkemättä. Mitä hän kuuli, se olisi jäänyt kuulematta. Liha, luonnollinen ihminen, ei ota vastaan, eli ei kuule, ei näe sitä, mikä Jumalan hengen on. Tämähän meillä on monta kertaa se ristiriita Jumalan seurakuntienkin keskellä. Joku näkee asiat, mutta näkee vain näillä silmillään. Ja toinen on hengessä Herran päivänä tai muuna päivänä ja näkee jotakin, mitä henki on näyttänyt, mitä henki on puhunut. Ja toinen arvioi sitä sen kautta, mitä hän on kuullut vain täällä ja nähnyt vain näillä. Se on valmis ristiriita. Ehdoton ristiriita. Ja ei ole olemassa mitään vaihtoehtoa. Olin hengessä ja minä kuulin ja näin. Ja jos en ole hengessä, minä en kuule enkä näe. Vain pyhä henki on kykenevä tekemään meidät sellaiseksi, että me voimme nähdä, mikä on näkymätöntä. Kuulla toisen ulottuvaisen näkymättömän maailman ääniä, olematta henkisesti sairaita. Siellä Alicanten lentokentällä on sellainen syvällinen lause siinä, kun lähdetään pois. Se, mikä näkyy, on näkymättömän heijastusta. Ja se on tosi syvällinen asia. Oikeastaan kaikki, mitä me näemme, perustuu näkymättömään. Kaikki, koko olevaisuus, ja tiede sen tietää, perustuu siihen, mikä ei näy. Kaikki on täynnä atomia. Alkuaineita, joita kukaan ei ole silmällään nähnyt. Ja meilläkin on tämä näkymätön. Ja sen tähden oleellinen asia on Jumalan seurakunnalla, Jumalan ihmisillä, seurakunnan vanhimmilla, julistajilla, mitä he näkevät ja mitä ja ketä he kuulevat. Ja nyt kun Johannes oli hengessä Herran päivänä, mitä hän näki ensin? Me tiedämme, että täällä on jälkeenpäin monenlaisia järkyttäviäkin näkymiä, mutta minkä näyn kautta hän kävi sisälle näihin näkymiin, joista voi sanoa, että ne olivat tuhon näkymiä. Täällä sanotaan, minä käännyin katsomaan, mikä ääni minulle puhui. Kääntyessäni minä näin 7 kultaista lampunjalkaa ja lampunjalkain keskellä ihmisenpojan muotoisen. Eli ensimmäisenä, kun henki avasi hänelle näkymättömän, hän näki kultaisen lampunjalat ja ihmisenpojan muotoisen niiden keskellä. Ja Raamattu sanoo pyhästä hengestä, että hän on minut kirkastava. Ja se on merkillinen hengellinen kokemus uskoon tullessa ja aina sen jälkeenkin, kun pyhä henki tulee ja koskettaa omaa sisäistä elämää, Jeesus kasvaa suureksi, ihanaksi, rakastettavaksi ja palvottavaksi. Se on ollut aina, missä pyhä henki tulee, siellä Jeesus avautuu ihmisille. Siellä hän kasvaa ja ihmiset murtuvat Jeesuksen jalkain juuressa. Muistan, kun uskoon tulin ja olin ensimmäistä kertaa todistamassa semmoisessa määrätyssä seurakuntamme ulkopuolisessa kokouksessa. Eräs pappi tuli tuon kokouksen jälkeen juttelemaan kanssani ja sanoi, miten merkillistä se on te, kun ihminen on justi uskoon tullut, miten Jeesus näkyy hänelle suurena. Ja näin se on. Sillä, miten me näemme Jeesuksen, on sitten taas vaikutuksensa hyvinkin moneen asiaan. Täällähän me luemme, minkä kaltaisena Johannes näki Jeesuksen. Eräs sellainen asia viime aikoina, kun olen ollut rukouksessa näiden Raamatun jakeiden edessä. Olen pannut ne siihen lattialle ja käynyt rukoukseen, että muistaisin, minkä kaltaisen Jeesuksen edessä minä rukoilen. Meillä voi olla toisenlainen Jeesus. Se on meidän elämän kokemuksemme meille piirtämä Jeesus. Ja jokainen meistä joutuu tunnustamaan, että me olemme joskus elämän tilanteissa, jolloin tuo kokemus piirtää meille varsin avuttoman, kaukaisen ja pienen Jeesuksen. Meidän on se tunnustettava. Profeetta Jeremia sanoo täällä näin. Rehellisesti hän oli profeetta, Jumalan voitelema, Jumalan mies, aikakausien suurempia profeettoja. Minkälaiseksi hän kuvaa ahdistuksen keskellä oman kokemuksensa kaikkivaltiasta Jumalasta. Sinä Israelin toivo, sen vapahtaja ahdingon aikana. Minkä tähden sinä olet kuin muukalainen maassa, kuin matkamies, joka poikkeaa majaan vain yöpyäksensä. Minkä tähden sinä olet kuin tyrmistynyt mies, kuin sankari, joka ei voi auttaa. Ja sitten hän sanoo, sinä olet, miksi kestää minun kipuni ainiaan, ja haavani on paha, eikä tahdo parantua. Sinä olet minulle kuin ehtyvä puro, kuin vesi, joka ei pysy. Siinä oli hänen ahdistuksen keskellä, ahdistuksen piirtämä Jumala. Kuin matkamies, joka poikkeaa majaan. Hetki, hyvä hetki, ja hetken päästä jälleen se sama yksinäisyys, autius, ahdistus. Hän poikkesi vain ja meni, ja palasi sama tilanne. Kuin sankari, tunnustan sinut, mutta et voi minua auttaa. Se on, minkä kokemus meille joskus sanoo. Raamattu sanoo, että me emme tunne häntä enää lihan mukaan. Johannes oli tuntenut hänet lihankin mukaan, nähnyt hänen toimivan, seurannut häntä hänen lihansa päivinä. Mutta nytten hänelle pyhä henki avasi Jeesuksen sellaisena kuin hän nyt on. Johanneshan oli ahdistavassa tilanteessa, vankeudessa, yksinäisyydessä, ja hän sanoo, olen osallinen ahdistukseen, valtakuntaan ja kärsivällisyyteen toisten uskovien kanssa. Nyt tämän ahdistuksen keskeltä Pyhä Henki näyttää hänelle Jeesuksen sellaisena kuin hän on. Joskus elämän ahdinkotilanteessa meidän olisi hyvä suullamme tunnustaa hänet sellaisena kuin hän on. Minä olen tällainen ja tässä tilanteessa ja minun uskoni on tällainen, mutta sinun sanasi ilmoittaa minulle sinut sellaisena kuin sinä olet ja sinä olet toisenlainen kuin mitä minun kokemukseni minulle nyt opettaa. Ja me näemme täällä ilmestyskirjan ensimmäisessä luvussa Jeesuksen, joka on jotakin valtavaa. Kaikkivaltias, ylimmäinen pappi. Sillä minkälaisena me hänet näemme, sillä on vaikutus hyvin monenlaiseen asiaan. Todella monenlaiseen asiaan. Jos me näemme hänet kokemuksemme pienentämänä tai hengellisen haalistuneen tilanteemme inhimillisillä silmillämme, meidän edessämme on Jeesus, jolla on hyvin pieni vaikutus meidän elämäämme. Jos minä olen, ja kun olin armeijassa, tai jos olisin armeijassa tänään, alokkaan vaatteissa täällä kaupungilla kävelisin, ja minulle tulee siviilipukuinen mies tuossa vastaan, ja sanoo, että alokas maihin, tai asentoon. Hyvin todennäköistä, että mä sanon, että pidä suus kiinni. Ei mitään vaikutusta. Sen tähden, että minä näkisin hänet määrätyllä tavalla. Mutta jos minun eteeni ilmestyy mies, jolla on jotakin laattoja täällä kauluksessa, ja hän komentaa minua alokas asento, reagointi on välittömästi toisenlainen. Minun tekee vaikutuksen. Se, mitä minä näen, ja se, mitä minä näen, vaikuttaa siihen, miten minä kuulen. Jos minä sanon tänä iltana määrättyjä asioita täältä, Raamattu sanoo, älkää jättäkö omaa seurakunnan kokoustanne, tai rukouskokous on Jumalan tahto, että me siinä olemme. Ja sitten me katsomme seuraavassa tilaisuuksessa, rukouskokouksessa, niin voi olla, että lukumäärä ei ole muuttunut yhtään miksikään. Eli sillä ei juurikaan ole ollut vaikutusta. Mutta ajatellaan nyt näin. Jeesus tulisi tähän. Tänä päivänä yliluonnollisessa kirkkauden hahmossaan tähän mikrofonin taakse ja sanoisi seurakunnalle, älkää jättäkö omaa seurakunnan kokoustanne, rukouskokoukset ovat teidän paikkanne, älkää turhanpäiväisesti syystä niitä jättäkö. Niin kyllä minä sanon, että kyllä se olisi aika ihme, että joku puuttuisi, joka voisi olla paikalla. Eikö näin? Tämä on yksi suuri ongelma tänä päivänä, ja joka on itselleni aiheuttanut monenlaista taistelua, ihmiset eivät enää ota Jumalan sanaa kuin Jumalan sanaa. Joskus se tapahtuu sen tähden, että se tulee meidän niin vajavaisten ihmisten kautta, mutta on otettava huomioon, että se ei tule tulemaan enkelien kautta, ja jos tulisi, niin sitä enkeliä ei olisi edes aina uskottava. Se tulee ihmisten kautta. Ja sen tähden Paavali sanoo tessalonikalaisille, ylistää Jumalaa, sanoo lakkaamatta, kiitämme Jumalaa siitä, että kun saitte meiltä kuulemanne Jumalan sanan, otitte sen vastaan, ette ihmisten sanana. Eli he osasivat panna Paavalin sivuun, julistajat sivuun, ja sanoo sitten, vaan niin kuin se totisesti on Jumalan sanana. Eli he ottivat sen kuin Jumalan suusta, suhtautuivat siihen vakavasti. Jos minä puhun tänä päivänä uskoville nuorille, seurakuntamme nuorille tai muun seurakunnan ja määrättyjä totuuksia, niin minun on itkien sanottava, että minulle melkein nauretaan. Eikä siinä mitään, minulle voidaankin nauraa ja julistajille voidaan nauraa. Mutta jos se Jumalan sana on Jumalan sanaa, seuraukset meillä on liian kirkkaasti nähtävissä, mitä on tapahtunut, kun sen mukana on naurettu Jumalan sanalle. Se on jo kokonaan toinen kysymys ja toinen asia. Ja meillä on tämäkin kaupunki luopuneita täynnä. Miksi? Sen tähden, että he ovat hyljänneet ei ihmistä, vaan Jumalan sanan. Ja haluan sanoa oman periaatteeni. En koskaan ihmisten vajavaisuuden tähden halua hyljätä Jumalan sanaa. Ja sen tähden, mikä tärkeys, mikä valtava asia olla hengessä, että voi kuulla, että voi nähdä, että voi ottaa vastaan, kun tajuaa, ei minun tarvitse tätä ottaa ihmisiltä, vaan Jumalalta. Tämä tulee minulle Jumalalta. Jeesus itse sanoi, jos he ottavat vastaan minun sanani, he ottavat vastaan myös teidän sananne. Siinä on jotakin siitä, miten meidän tulisi asennoitua. Ja sitten tämä Johannes, kun hän näki ja hän kuuli, missä hän hänet näki? Kääntyessä minä näin 7 kultaista lampun jalkaa ja lampun jalkain keskellä ihmisen pojan muotoisen. Eli hän näki tämän valtavan Jeesuksen kultaisten lampun jalkain keskellä. Ja 20. Niiden 7 tähden salaisuus, jotka näin minun oikeassa kädessäni, ja niiden 7 kultaisen lampunjalan salaisuus on tämän. Ne 7 tähteä ovat niiden 7 seurakunnan enkelit, ja ne 7 lampunjalkaa ovat ne 7 seurakuntaa. Ja ota huomioon, lampunjalan sanotaan salaisuus. Tämä salaisuus ei ole kaikille auennut, että seurakunta on kultainen lampunjalka. Panepa merkille nämä 7 seurakuntaa, jotka tässä puhuttiin, eivät ne inhimillisestä näkökulmasta näyttäneet yhtään sen kultaisemmalta kuin tämänkään päivän seurakunta. Vain 2 niistä pääsi ilman suurempia parannuksen kehoituksia. Ne olivat aivan yhtä inhimillisiä kuin meidänkin ja kuitenkin, kun Johannes sen hengessä näki, niin hän näki kultaiset lampunjalat. Ja niiden keskellä ihmisen pojan kaltainen. On armoa se, että me saamme tulla ja tavata toinen toisiamme. Pyhien yhteydellä on jo sinänsä rakentava vaikutus. Saada tavata veljeä ja sisaria, etenkin kun sydämet ovat auki. Mutta kyllä meidän joskus olisi hyvä tarkastella tämä motivaatiomme. Kuka on kuitenkin se syvin motiivi, minkä tähden me tulemme, olemme ja pysymme? Se on se, että täällä on enemmän kuin ihmiset. Olkoon inhimillinen kokemuksemme piirros meille mikä tahansa, mutta Raamatun mukaan tämä ihmisen pojan kaltainen käyskentelee kultaisten lampunjalkojen keskellä. Ei hän ollut vielä, vaikka uhkasi jo yhtä jättää, jättänyt, lähtenyt, kääntänyt selkäänsä näille lampun jaloille, vaan hän edelleen käyskenteli. Kun ajattelin tätä, minä joudun melkein niin kuin kauhun valtaan. Mitenkä helposti ihmiset kääntävät selkänsä Jumalan seurakunnalle. Ja kun he kääntävät sille selkänsä, kenelle he myös kääntävät selkänsä? Hänelle, joka nähtiin nimenomaan, ei irrallisena jossakin, vaan kultaisten lampunjalkojen keskellä. Sen tähden me haluamme etsiä seurakuntaa ja sen parasta, koska me näemme siellä hänet, joka on enemmän kuin me. Kiitos Jumalalle. Vaikka siinä on monta puutetta, mutta kaikki sen puutteet korvaa Jeesus, Jumalan poika, seurakunnan Herra, joka on seurakunnan keskellä. Seurakunnassa on monenlaista, ja minussa on monenlaista vikaa ja virhettä, mutta minulla on ylimmäinen pappi, joka on minun puolustajani, joka on minun edustajani Jumalan kasvojen edessä. Kiitos Jumalalle. Ja melko vaikutusvaltainen edustaja ja puolustaja Jumalan kasvojen edessä. Ja sen tähden, niin kuin sanoin, olen viime aikoina rukoillut, ei niin kuin katolilaiset rukoilevat pyhimyksien, neitsyjen ja Jeesuskuvien, inhimillisten Jeesuskuvien edessä. Oli mielenkiintoinen tapaus, kun Matilde oli siellä yhdessä talossa todistamassa. Niin tuo, ja hän sitten hyvin suoraan puhui siitä katolilaisuudesta. Ja, niin tuo talon isäntä sanoi, että no kyllä se on juuri niin kuin sinä sanot, että turha kuvia kumartaa. Että siellä paikkakuntamme katolilaisen kirkossa yksi se Jeesuksen kuva, minä olen ollut mallina sille kuvalle. Hän oli ollut kuvanveistäjälle mallina ja hänen mukaan se tehtiin ja siellä nyt ihmiset käyvät ja kumartavat. Kiitos Jumalalle, että meillä on toisen mallinen Jeesus. Sellaisena kuin hän on. Ehkä olet tänään ahdistuksen, elämän, taakkojen ja ongelmien ympäröimänä. Ja sinusta näyttää, että sinun Jeesuksesi on kovin pieni. Mene Jumalan eteen ja tunnusta hänet siellä sellaisena, kuin hän Raamattu hänet sanoo. Et ymmärrä, mitä sinulle tapahtuu, mikä sinulla on. Jätä olotilanteesi ja elämäntilanteesi Jumalan käsiin ja tunnusta hänet sellaisena, kuin Raamattu ilmoittaa.